Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Astăzi abordăm una dintre cele mai frecvente și periculoase afecțiuni cardiovasculare. Cardiopatia ischemică, o boală care afectează milioane de oameni și care adesea se instalează în tăcere. Ce este de fapt această boală? Cum o putem recunoaște la timp? Ce metode de tratament avem la dispoziție și mai ales cum o putem preveni? Pentru a înțelege aceste aspecte esențiale, îl avem alături de noi pe domnul dr. Dan Tătaru, medic primar cardiolog, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca, supra-specializat pe cardiologie intervențională. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație și sper să avem o sesiune interesantă, să afle urmăritorii cât mai multe despre ceea ce înseamnă cu adevărat cardiopatia ischemică.
Vorbim în această seară despre cardiopatia ischemică, o boală care poate să ducă la deces atunci când nu este recunoscută, atunci când nu este tratată. Ce este de fapt această boală a inimii, ce afectează din structura cardiacă și cum?
Da, aici aș începe prin a spune că, din păcate, poate să conducă la deces și atunci când este tratată. Și în România sau în țările balcanice este încă primul loc ca mortalitate, afectarea asta cardiovasculară pe primul loc ca mortalitate și vin, din păcate, neoplaziile din spate destul de repede, dar totuși încă bolile cardiovasculare reprezintă prima cauză de mortalitate în România. Ca să dăm o definiție simplă, este atunci când o parte, nu tot timpul toată parte, dar o parte din mușchiul inimii practic rămâne fără sânge și poate să rămână fără sânge suficient atunci când face efort, ceea ce vorbim de angina de efort, atunci când ne doare pieptul, când facem efort și când ne liniștim, când oprim efortul,
lucrurile
ne lasă durerea. Sau atunci când avem spectrul care se numește sindrome coronarine acute, care chiar și atunci când nu facem efort sau când stăm pur și simplu liniștiți, ne doare foarte tare pieptul, ceea ce de cele mai multe ori e compatibil cu un infarct miocardic acut. Acolo unde și începe să moară din mușchiul inimii și o să avem foarte multe.
Deci, practic, sângele nu mai poate să aducă oxigen.
Da,
către
țesuturilor. Da, și
arterele acestea foarte mici, milimetrice ale inimii, sunt blocate de plăci de aterom și blocajul
împiedică. Dacă e stabil, avem doar un blocaj, să zicem, așa cum definim noi normal, 70-80% și atunci în condiții de repaus ajunge sânge suficient. Sau să avem suprapus peste această placă de colesterol, placă de colesterol se rupe, corpul simte ca o rană, merge acolo să o panseze, cu ce se pansează, cum ne tem și la mână, cu un cheac de sânge. Și fiindcă vasele au 3 mm, deja îngustate, 1 mm jumate. Și
câți milimetri au vasele care?
De cam 3 mm, vasele care hrănesc, deci 3 mm în diametru. Ca lungime, sigur, sunt variabile, nu mai mult de vorba de centimetri sau peste 10 cm.
Deci,
dar ca diametru,
lumenul vasului este de 3
mm. Și atunci, dacă avem o îngustare 50%, e nevoie de un cheac foarte, foarte mic pentru a produce un infarct miocardic sau depinde și de infarct miocardic, poate să fie mai sever.
Și având în vedere puțin cât de fragile, cât de finuțe sunt vasele ce asigură viața inimii noastre, cât de important este un stil de viață sănătos.
E foarte important și cred că ar trebui un pic să structurăm discuția noastră din seara asta, să vedem practic ce conduce la cardiopatie ischemică și la infarct miocardic acut, să zicem că nu e nicio diferență. Infarctul miocardic acut face parte din spectrul cardiopatiei.
Este o complicație, practic. Este o modalitate de evoluție a
bolii. O formă de boală foarte severă a cardiopatiei ischemice și care poate să aibă după aceea foarte multe complicații în timp. Și să vedem cum ajungem să facem toată toate lucrurile astea și aici vorbim, sunt, doar să ca o paranteză, poate pentru alții care știu un pic mai multă medicină din cei care ne ascultă, trebuie să vorbim de boala aterosclerotică astăzi, fiindcă există și alte patologii care pot să conducă la infarct miocardic acut, de la diverse disecții pe vase sau tot felul de boli foarte rare și nu cred că astea sunt chiar foarte rare și nu...
Însă vorbim de ceea parte. Ce
da, să vorbim de
afectează
99,9%
exact, mare de români.
Din român.
Ce categorii de populații sunt mai afectate de această
păi noi avem,
boală?
Avem, din păcate, așa câteva populații la risc și dacă e să le luăm în ordine cronologică, adică cei care fac această cardiopatie ischemică mai tineri, tinerii nu prea fac boală stabilă, adică anguri de efort care trece, care e mai mult apanajul persoanelor mai vârstnice. Din păcate, tinerii, cu precădere cei fumători, la ei cardiopatia ischemică, tineri mă refer de la 30 la 50 de ani, să spunem, debutează cu precădere printr-o complicație gen infarct miocardic acut
severă.
Sau un sindrom coronarian acut. Aici cea mai mare componentă are cheagul de sânge, care se formează pe aceste plăci de colesterol care nu sunt foarte voluminoase, dar statusul ăsta de fumător, tânăr, mai ales dacă există și în familie, deci mai ales mergem pe componentă de fumător și componentă genetică. Tata cu probleme, mama cu probleme, frații cu probleme, deci pe linie de sânge, da? Deci clar cu rude de gradul 1.
Cu atât mai mult trebuie să fii precaut. Și extrem de atent când vine vorba de sănătatea inimii,
deci,
și țigara, bineînțeles, că și fumatul, deci, nicotina.
Aproape nu există caz, acum noi avem foarte multe cazuri tratate în clinică și chiar dacă nu le-am tratat eu pe toate, dar bineînțeles că vedem la colegii noștri, vedem după ce a avut un coleg o gardă, un caz, nu? Și practic învățăm unii de la alții că de asta suntem o echipă. Deci cu precădere, chiar și la doctorat am demonstrat chestia asta, persoanele fumătoare aveau vârsta cu 10 ani, cel puțin mai tineri erau decât cei nefumători atunci când au făcut un infart. Deci asta
este
contează
un factor
foarte
de
mult.
Risc
da,
important.
Deci de precipită. Fumatul nu dă ateroscleroză în sine, dar odată ce avem o placă de colesterol care se rupe și este expus, să zicem, conținutul vasului și acolo vin trombocite, că de fapt asta vin plachetele sangvine să panseze vasul respectiv, fumătorii au o reacție exagerată. Și atunci acest cheag este mult mai mare în dimensiuni și obstrucționează vasul.
Crește viscozitatea sângelui prin creșterea
crește viscozitatea sângelui și tot timpul avem un cheag mai mare. Păi, practic și hemoglobina crește un pic și plachetele roșii, mă rog, globulele de sânge cresc și mai departe.
Și modificările merg mult mai departe, scade oxidul nitric, crește secreția de endotelină și atunci avem din potrivă, vasul se strânge și deja are 3 mm dacă se mai strânge cu atât mai
fenomenul
mult.
Ăsta de vasospasm este frecvent întâlnit în patologia asta coronariană și să zicem, de asta am insistat așa pe fumat, dar
doream să vă întreb de alte droguri. Pentru că, din păcate, din ce în ce mai mult în România încep să fie folosite către tineri drogurile și apoi combinație alcool-cofeină. Iarăși o combinație care poate să...
Cu alcool-cofeină nu prea avem experiențe, fiindcă nu alcoolul e teoretic un vasodilatator și cofeina e destul de benefică dacă e naturală și în cantități rezonabile corpului, destul de mulți antioxidanți. Cu ce ne-am întâlnit noi, droguri de sinteză, unde pot să fie orice și efectiv nu ai niciun control.
Nu știi ce să faci.
Și cu cocaina. Deci cocaina în principal...
Persoane care au făcut infart după consumul de cocaină.
Deci creează, în primul rând, dă tahicardie, crește foarte mult consumul miocardic de oxigen și strânge vasele și atunci vasele alea se pot diseca, poți să faci un spasm foarte puternic și faci un grad de infart, dar nu e asociat direct cu ateroscleroza, ci din păcate aici a ieșit mai rău că au fost cazuri de infart la tineri, 18, 20, 22, poate până în 30 de ani, unele care s-au soldat inclusiv cu stop cardiac, da, și aici nu e o cauză aterosclerotică, tocmai o cauză din asta. Acum, cam cine folosește cocaină mai și fumează, deci există, din păcate, un stil de viață foarte, foarte neprietenos, lipsa somnului îi afectează foarte, foarte mult partea asta.
Ați amintit câteva elemente importante, fumatul, consumul de droguri, dar fiind ca o cauză diferită de patologia aceasta aterosclerotică despre care noi vorbim astăzi, pe lângă fumat, ce altceva încurajează sau favorizează depunerea plăcii de ateron?
Deci cocaina și fumatul nu influențează așa de mult depunerea asta de colesterol, ci sunt factori de risc. În principal, fumatul, cocaina, ceva mai nou și nu e chiar așa de... Mai mulți sunt factori precipitați. Dar noi avem vârsta care merge înainte și orice persoană care înaintează în vârstă e un factor necorectabil.
Nu avem cum să modificăm, de la un al altul îmbătrânim, asta este.
Din păcate, genetica e foarte importantă în bazinul ăsta nostru balcanic și peste tot în lume. Deci dacă avem frați, surori, părinți, la bărbați,
bunici,
sub 55 de ani, tatăl cu infarct sau cu probleme serioase de inimă, de tipul ăsta infarct, cardiopatie ischemică, stenturi, AVC ischemic, mama sub 60, sub 65, cu probleme de genul hipercolesterol, e o chestie genetică, deci merge genetic și
cu
trebuie să avem grijă.
De lucrurile acestea
și nu-l putem schimba,
nu
deci
putem
are genetica,
deci
dacă
acestea sunt factori practic nemodificabili.
Nemodificabil. Și sexul masculin, deși mai nou văd că există o grămadă
se încearcă,
se încearcă, dar noi vorbim de efectiv genetică, ai cromozom X, cromozom Y. La femeile sunt mai protejate în perioadele în care pot să facă copii, deci în perioadele în care au o altă balanță hormonală, sunt mai protejate de bolile astea cardiovasculare, fiindcă hormonii feminini protejează cumva femeia în perioada până la menopauză de anumite boli cardiovasculare, în special aceste aterosclerotice. Dar după ce o femeie intră la menopauză foarte repede, în următorii 10 ani,
recuperează. Nu e problemă.
Exact, nu e problemă, recuperează aici ca și...
Din păcate și stilul de viață își pune amprenta. Ați amintit câțiva din factorii nemodificabili și acolo este foarte greu să
schimbăm. Da, dar avem mulți factori de risc modificabili. Primul rând, hipertensiunea arterială. Acum, există o grămadă de studii populaționale și făcute și în România și cred că la orice prezentare de medicament așa începe cu foarte mulți hipertensivi peste tot în lume. Da, este adevărat, sunt foarte mulți hipertensivi. Unii se adresează medicului, dar după ce se adresează medicului, în proporție de peste 95%, ei
își neglijează afecțiunea.
Unii și neglijează, dar nu-i nevoie pentru... Majoritatea pacienților hipertensivi nu au nevoie de un tratament extrem de complex pentru a fi controlat în limite rezonabile. Acum sunt atâtea posibilități, sunt 3-4 combinații sau în principal 3 substanțe active într-o singură pastilă. Deci putem să controlăm și hipertensiuni severe, deci de peste 180 cu 110,
fără
să
chinuim pe pacient,
poate chiar cu o singură pastilă pe zi. Totuși, asta crește foarte mult aderența și asta nici nu-i mai cazul să fie făcută operarea mea de cardiolog. Deci a controla o hipertensiune, oricât ar fi de severă, dacă nu se simte pacientul rău în momentul ăla sau să nu vadă sau să aibă durere foarte mare de cap sau să aibă lipsă acută de aer, care toate pot să fie complicațiile hipertensiunii severe. Putea să fie tratată inclusiv prin rețeaua de medici de familie, deci fără, nu ar mai trebui să fie o surpriză să știm să tratăm hipertensiunea.
Mai ales de serviciul de cardiologie. Vorbim de hipertensiune arterială, un alt factor și aș vrea să-i amintim succint pentru a trece mai departe.
Da, foarte important colesterolul, da? Deci hipercolesterolemia, aici merge și pe cale familială, dar foarte important și ce mâncăm și din nou modificabil, avem cel puțin 3 clase de medicamente foarte important, de la statine, ezetimib și mai nou inhibitor de PCSK9, cu care efectiv orice dislipidemie
poate să fie
controlată și corectată.
Problema este că puțini oameni își iau în serios patologiile acestea. din păcate, pentru că hipertensiunea nu doare, hipercolesterolemia nu doare și efectele sunt în timp.
Adică efectiv, nu se efectuează imediat.
Nu ți se întâmplă nimic astăzi dacă mănânci nesănătos, mănânci gras. În cel mai rău caz ajungi la urgențe cu o indigestie, dar efectele pe termen lung sunt unele devastatoare asupra corpului.
Da, absolut. Și aici intrăm acum în bolile de sine stătătoare, să zicem foarte severe. Aici vorbim de diabetul zaharat, în principal cel de tip 2, dar și cel de tip 1 într-o perioadă lungă de timp. Nu, cel tip 1 îl facem la vârsta mai tânără, unde un pic de altă parte, cel de tip 2 are legătură în principal cu greutatea corporală și cu alimentația. Deci nu e o bolă autoimună ca și diabetul de tip 1 și aici foarte sever. Deci, din păcate, obezitatea cu diabetul, cu hipertensiunea merg mână în mână și pe lângă bolile astea cardiovasculare fac și alte complicații și sunt pacienți de obicei care evoluează foarte prost din toate punctele de vedere. Și după ce hipertensiunea și diabetul au stricat și rinichii, sigur și la dumneavoastră aveți foarte mulți pacienți în patologia de chirurgie vasculară.
Da, păi ne trimitem pacienți
cu afectare renală.
Din păcate, ateromatoza aceasta afectează atât inima, dar și membrele inferioare sau alte regiuni ale corpului și există colaborare între cardiologie și chirurgie vasculară.
Și pacienți cu insuficiență renală, din nou, un factor de risc extrem de important și, din păcate, foarte, foarte sever și pentru afectarea asta aterosclerotică a pacienților.
Deci este ușor să rămâi sănătos. Un pic de grijă pentru sănătatea ta, tensiune, greutate, colesterol și ai mai multe șanse la o viață sănătoasă. Însă, absolut, atunci când se instalează simptomele, care sunt primele simptome? La ce ar trebui să fii atenți telespectatorii?
La două lucruri. Sunt simptome în boala stabilă, unde descrie exact ca la carte, începe să facă pacientul un efort sau un stres emoțional, de obicei frig, facă și un pic de la primele ore ale dimineții și sau urcă niște trepte și simte foarte clar, uite, dacă mă duc mai repede, dacă mă
ține
duc mai tare.
Sau rămân fără aer.
Exact. Și rămasul ăsta fără aer sau ca o menghină, nu e o durere efectiv, ci ca o senzație de constricție, așa ca și cum cineva, ori o senzație de arsură, așa, de-a peste tot pieptul, niciun caz într-un punct. Deci trebuie să fie o senzație peste tot pieptul, care de obicei iradiază. Poate să meargă în gât, poate să meargă în ambele brațe. Uneori poate să nu doară pieptul, dar să doară foarte tare
brațele.
Și aici, de ce zic că e stabilă? Dacă pacientul își oprește efortul, stresul emoțional, alergarea, căratul de bagaje sau ce are, simptomele trebuie să se amelioreze, deci să treacă. Odată ce îi scade pulsul și consumul miocardic de oxigen, lucrurile trebuie să se liniștească. Sau clasic, pune o nitroglicerină sub limbă care face vazodilatație, scade și un pic tensiunea. Aici cu foarte mare grijă să nu folosim nitroglicerină fără să fie cazul. Mai ales dacă tensiunea nu e mare, lumea ia nitroglicerină, spray pe așa și face sincopă. Îi pică automat tensiunea
leșină.
Și după care ajungem, fără să avem probleme, ne creăm probleme și nu știm de ce o leșinat și așa mai departe, când o simplă întrebare. Ce a făcut în momentul ăla
ne ajută. Nu putem să jucăm
ajută.
Nici cu tensiunea, nici cu pulsul, trebuie să fim precauți și atenți.
Trebuie să fim precauți și din momentul în care avem simptome clare, deci o durere în piept, de obicei durerea asta de cardiopatie ischemică e o durere pe care lumea nu prea ignoră. Deci nu prea ignoră.
Sunt
e o durere destul de...
Că...
Da, te sperie puțin, plus că atunci când un pic mai sever, nu mai poți continua efortul, deci pur și simplu corpul îți spune
e este
cazul să
invalidantă, te invalidantă, practic
da,
schimbă viața cu totul, nu mai poți să te miști, să muncești. Sau...
Și aici e deja cazul să se, deci este cazul să se adreseze
poate
unui cardiolog.
Poate să evolueze cardiopatie ischemică fără să dea niciun simptom în tăcere multă vreme și să se manifeste dintr-o dată cu un episod acut, adică
Da.
Oamenii perfect sănătoși cad jos și...
Absolut.
Ce este de făcut în astfel
de
situații?
un pic, deci când vorbeam de cardiopatia asta ischemică stabilă, ca să vedem și ce înseamnă partea asta de instabilitate, și anume sindromele coronariene acute. Deci aici avem deja durere foarte mare, în repaus, severă, da, cu notă foarte mare, 10 din 10, cum întrebe cât de tare te doare, cea mai mare durere pe care am avut-o vreodată, însuțită de transpirații, de senzații de greață. Bun, și asta se poate fi, nu putem să luăm după durere dacă e un infarct mare, mic, e infarct, nu e infarct sau așa mai departe, dar e clar, aceeași senzație pe care o are la efort, pe care am descris-o mai înainte, dar acum e în repaus, nu trece cu nimic, soțită de transpirații reci, aici nu trebuie să ne adresăm unui medic, aici trebuie să sunăm de urgență la ambulanță, nu să așteptăm, să ne programăm la cineva, deci este o mare, mare urgență, ne oprim din ceea ce facem, să fim înconjurați de oameni, fiindcă tot timpul durerile astea nu vin doar durerea. Omul poate să facă stop cardiac și atunci trebuie să fie înconjurat de oameni.
Poate să fie resuscitat.
Să fie resuscitat. E cel mai important. Cel mai important, să fie înconjurat de oameni, să fie liniștit, să nu fie singur și să se sune imediat la serviciile de urgență. Și de acolo ajunge pe avem foarte bun organizat.
Știu că vă ocupați de partea aceasta de rezolvare a urgențelor. Cum se rezolvă astfel de urgență? Pacientul ajunge, dureri foarte mari, la Spitalul Județean din Cluj, pentru că da, pe secția de cardiologie
intervențională. Primul contact îl are cu medicul de pe ambulanță, nu? Sau cu medicul din UPU. Se vede foarte simplu pe un EKG și cu niște analize clasică troponină pe care o ia toată lumea în durere. Dacă avem modificări pe EKG, durere tipică și troponină reacționată, acum aici nu o să intru. Din punct de vedere medical am zis un pic o prostiuță, că nu trebuie să le avem pe toate trei. Dar ne putem orienta foarte ușor dacă e cu adevărat coronarian sau nu. Dacă este infarct, se intră imediat în sala de cateterism cardiac, unde pot facem coronarografie. Coronarografia este o procedură diagnostică, deci ea nu rezolvă nimic, doar filmează și vede unde este problema. Și angioplastia, asta este procedura curativă, să zicem,
partea
procedura
bună este că
prin care noi implantăm
filmat,
stentul, da.
Putem
să și rezolvăm problema.
Rezolvați problema.
Prin aceleași tubulețe, un pic de diametre diferite prin care noi filmăm vasele, prin aceleași tubulețe noi putem intra și duce un stent până la nivelul vasului înfundat. Procedură care, dacă merge bine, durează 10 minute.
Deci și noi în 10 minute viața omului este salvată.
Deci oamenii simt instantaneu. M-a lăsat durerea, vai ce bine mă simt. Dar e foarte important când vine. Dacă vine la 12 ore de când a debutat infarctul, nu mai putem salva mare lucru.
Pentru că deja mușchiul
a murit. Și din păcate, ce moare nu prea poate fi salvat.
Nu mai poate fi înviat.
Nu poate fi înviat.
De aceea ați prezentat în timp la medic, a fi atent, ați recunoaște simptomatologia.
Simptomele, sigur.
Este deosebit de important.
Și spuneați de dacă există forme din astea silențioase. Da. Repet încă o dată pentru tinerii ascultători. Nu trebuie să avem cardiopatie ischemică, nu trebuie să avem absolut nicio simptomatologie, putem face test de efort negativ. Toate investigațiile posibile și imposibile să fie negative astăzi și mâine la un tânăr fumător, mai ales predispus genetic, să facă așa ceva și mâine poate să facă infarct.
Deci totul se schimbă de la o zi la alta.
Totul se schimbă de la o zi la alta, fiindcă poate să apară doar o mică ruptură pe placă și să facă un cheag mai mare. La tineri niciodată nu găsim plăci de colesterol semnificative. O plăcuță, 10-20%, care nu o să-i dea niciodată nicio simptomatologie. Deci o placă 20% nu o să simtă vreodată pacientul
că are vreo
care
problemă.
Durere sau care vreo problemă. Și bineînțeles, cum nu are nicio problemă, se simte
în forță și în putere. Cum
și, putere.
Și este, de fapt, în momentul respectiv, numai
absolut.
Că din cauza consumului de tutun, unui stil de viață nesănătos, a sedentarismului, a lipsei de mișcare, toate lucrurile acestea pot să ducă la apariția infarctului, din păcate, și chiar la deces.
Exact. Și la cei vârstnici, să zic, și aici, în principal, cine trebuie să aibă grijă? Femeile au un pic simptomatologie un pic mai neclară față de bărbat. Uneori poate să predomine decât durere, să fie niște dureri mai greu de descris, nu chiar așa de tipice, și să predomine de multe ori disnea. Și la persoanele cu diabet zaharat și la cei cu afectare renală, diabetul nu afectează doar vasele mari, da? Afectează vase mari, vase mici, afectează nervii și cunoscut, nu ca o acea polineuropatie diabetică. Și acest pacienți chiar pot să aibă forme de ischemie silențioasă, deci ei fac efort, dar nu au durerea asta pe care avea o persoană fără diabet. Și atunci ei interpretează, pur și simplu, uite, nu prea pot să fac așa mult efort. Și de fapt noi, dacă i-am face în momentul la un test de efort sau am înregistrat EKG sau am vedea, de fapt el suferă foarte tare, inima suferă în momentul ăla.
Mai nu-și dă seama.
Dar ei nu-și dau seama și foarte rău că nu-și opresc efortul.
Pentru că, practic, da, supra-solicită.
Că nu, având și afectarea asta nervoasă, din păcate, nu simt așa de bine. Dar persoanele cu diabet și cu insuficiență renală trebuie să aibă, în principal, o grijă foarte, foarte, foarte mare.
Ați amintit de angioplastie cu aplicare de stent. Ce presupune această intervenție? Ce pregătire trebuie să se facă pacientului? Are sau nu are nevoie de anestezie? Cum se practică anestezia?
Păi, foarte simplu aici, că cam indiferent de intervenție, că e stabil, că e instabil, procedura e cam aceeași. Singura diferență e efectiv înainte ce medicamente îi dai pentru ghilimele subțierea sângelui și în ce doze și cât de repede acele medicamente
ce
cunoscute ca
facă?
Și antiagregate. Procedura în sine nu e o procedură complicată, dar are riscuri mult mai mari așa decât, de exemplu, un CTEC. Toată lumea consideră că e o radiografie sau un computer tomograf. Acolo nu intră nimeni în organism.
Vasul
aici noi avem un abord, de obicei pe la artera radială, deci pe aici, pe la mână, sau pe la rădăcina coapsei, pe artera femorală. De obicei folosim artera radială, că e mai ușor de făcut hemostaza și sunt complicații hemoragice mai mici. Și se duc.
Și chirurgia vasculară apreciază
exact,
acest abord.
Se mergem prin interiorul arterelor, deci nu pe vene, pe artere, mergem retrograd până în aortă, de unde pleacă primele două vase, care pleacă de la valva aortică, sunt coronara dreaptă, care merge pe partea dreaptă a inimii, și coronara stângă, care ambele hrănesc mușchiul inimii, și le canulăm selectiv și injectăm o substanță de contrast. În substanța asta de contrast, multă lume are frică că afectează un pic rinichii, că pot să inducă nefropatie de contrast sau să crească un pic creatinina, de asta ar fi bine, dacă nu e un caz de maximă urgență, să știm înainte câte ceva despre acest pacient, care e funcția renală, dacă are trombocite, dacă are probleme de coagulare și dacă nu e foarte anemic sau are
deci trebuie
alte...
să fie cât de cât echilibrat pentru a putea face la o astfel, dacă... față la o anumită de intervenție, dacă intervenția este programată.
Dacă este programată, da. Dacă e cu infarct,
urgență,
nu mai contează. Că
exact.
În momentul, deci dacă sunt anumite tipuri de infarct, nu mai contează că oricum nu mai ai cui să-i faci mâine.
Da.
Și atunci faci în momentul ăla și după care sigur că experiența îți arată și plus că nu stai să aștepți multe analize, că nu ai timp de așteptat. L-ai văzut și dacă e infarct clar, cu durere foarte mare, mergi imediat spre sală. Anestezia e strict locală, deci o anestezie 2 ml de oxilină sau orice alt anestezic din aceeași categorie se face aici.
Și este un ușor disconfort pe care pacientul îl simte?
Doar local, la locul de injectare. Și femeile un pic mai micuțe sau bărbații un pic mai micuți, cum au vasele mai subțire, le simt. Adică acolo cateterele noastre se freacă de interiorul vasului. În prima porțiune a mâinii, unde vasul mai mic, artera de la e mai mic. În rest, nu simte absolut nimic.
Din păcate, timpul a sâmburat. Însă vă mai așteptăm și altă dată la emisiunea Vremea Vindecării, pentru că sunt multe lucruri de discutat pe această temă pe care nu am avut ocazia să le abordăm, dar cu siguranță vom continua discuția. Vă mulțumim, domnule doctor Dan Tătaru, pentru toate informațiile pe care mi le-ați oferit astăzi. Am înțeles că inima nu doare întotdeauna, dar poate transmite semnale subtile care nu trebuie să le ignorăm. Cardiopatia ischemică poate fi prevenită, ținută sub control și tratată eficient, cu condiția să fim atenți, informați și responsabili. Mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră, pentru o nouă emisiune, Vremea Vindecării. La revedere!